Valdar greinar, 19. tölublað, 41. árgangur, útgefandi blindrafélagi, samtök blindra og sjóstjastar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason, ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson, útgáfadagur 10. oktober 2016. Komið sælublessuð. Að venju koma valdagreinar út hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni á valdagreina þá getið haft sambandið mig, Gísla Helgason í síma 8-22-95-58 eða sendi mér tölvupóst á netfóndi gísli hjá hljótbók.is. Það má líka senda tilkynningar á steinun hjá blind.is eða friðrik hjá blind.is eða baldur hjá blind.is. En nú orðið breytt fyrirkomulag. Allar tilkynningar frá blindrafélaginu birtast í nýju fréttabrífi félagsins. Og þá skulum við skoða hvað er á völdum greinum að þessu sinni, það er ýmislegt. Við byrjum á tilkynningu frá Ísestum í Hafnarfirði sem bjóða blindu og sjónstjörtu fólki á hestbak miðvikudaginn 12. oktober næstkomandi og það þarf að skrá sig í þessa hestaferð. Og hún Lilja Sveinsdóttir stendur fyrir prjónakaffi í Hamrahlíð 17. 14. oktober. Sjóðurinn blind börn á Íslandi auglýsir eftir styrkumsóknum og opið hús á Laugardegi verður 29. oktober. Þá er komið að við tölum á öðru efni og við byrjum á pistli frá henni Maríu Kassu Matthíasson en hún á samt fimm öðrum konum fóru á norræna kvenna ráðstefnu sem haldin var í Helsingi lok september og þessi ráðstefna var á vegum norrænu blindrafélagana og þar nefnd sem heitir NKK eða Nordísk kvinnukomité. María Kassa, hún ætlar að spjalla við þessar ágætu konur sem tóku þátt í ráðstefninu með henni og það er upplýsjókur það hvers þær urðu ástinja. Þá ætlum við að fjalla liðveislu fyrir fatla fólk sem eru orðið 67 ára en svo undanlega bregður við að þegar fólk eru orðið 67 ára þá er það ekki lengur fatla heldur aldrað. Í fréttatíma sjónvarsins þann 4. oktober var viðtal við Þrítir Jóhannesson félag okkar sem hefur sótt liðveislu og það er fjallað það í hvers konar baráttu hann hefur staðið. Og að í framhaldi af þessu þá verður lesin grein úr Morgunblaðinu 5. oktober. Þetta er ritstjórnagrein sem fjallar þetta mál en greinin heitir Holur hljómur. Því næst er viðtal við hana Sigríði Hlín Jónsdóttur sem er formaður ungblind. En Sigríður var kjörinn í stjórn blindrafélagsins á síðasta alfundi og hún segir svo sjálfri sér og áhugamálum sínum. Síðan verður lesin grein úr Morgunblaðinu 29. september síðastliðin sem ber nafnið Hugarfarið er stærsti þröskuldurinn. Þar er fjallaðan blindan mann sem kom hingað til hans og flutti fyrirlestra. En þessi ágæti maður hann er hreint ótrúlegur, hann hefur bæði siglt, flogið, farið í eyðurmerku göngu í Sahara og hann lætur ekkert stoppa sig. Svona ég að menna vera. Flytjendur að þessu sinni eru þó nokkuð margir, það er Herdís Hallvarsdóttir, Friðgeir Jóhannesson, Bogi Ágústsson, Bergljót Baldursdóttir, Sigur Jón Unnar Sveinsson, María Kassa Matthíasson, Guðrún Guðbjörnsdóttir, Rúna Garðarsdóttir, Elma Finnbóðardóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Rósa Ragnarsdóttir ásamt fleirum og njótin og vel þess sem er á völdum greinum, þær eru rúm klukkustund að lengda þessu sinni.